Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, prinášame vám aktuálne spravodajstvo z Vatikánu aj zo sveta. Svätý Otec dnes prijal iránskeho prezidenta a tiež publikoval posolstvo k pôstnemu obdobiu.
Príjemné počúvanie vám z Ríma prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež František dnes na súkromnej audiencii prijal iránskeho prezidenta Hassana Rouhaniho. Stalo sa tak v rámci Rouhaniho štvordňového turné po Európe, ktoré sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Návšteva, pri ktorej sa iránsky prezident stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Gallagherom, potvrdila dobré vzťahy medzi Svetou stolicou a Iránskou islamskou republikou.
Témami stretnutia boli aj život katolíckej cirkvi v Iráne a činnosť Svätej stolice na podporovanie ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody. Účastníci hovorili aj o uvedení do praxe jadrovej dohody, ktorú vlani prijali Teherán a svetové mocnosti. Konštatovali dôležitú úlohu, ktorá Iránu spoločne s ďalšími krajinami regiónu prislúcha pri politickom riešení problémov sužujúcich Blízky východ, zamedzovaním šírenia terorizmu a obchodovania so zbraňami. Pri tejto príležitosti tiež pripomenuli dôležitosť medzináboženského dialógu a zodpovednosti náboženských komunít pri presadzovaní zmierenia, tolerancie a mieru.
Ide o prvú európsku návštevu prezidenta Rouhaniho po zrušení medzinárodných sankcií kvôli nukleárnemu programu Teheránu. Naposledy navštívil iránsky prezident Vatikán pred 17 rokmi, keď v roku 1999 Jan Pavol II. Prijal Muhammada Chatámiho. Napriek dlhoročnému napätiu medzi Iránom a mnohými západnými európskymi krajinami udržuje Svätá stolica s krajinou dobré diplomatické vzťahy. Ani islamská revolúcia v roku 1979 neprerušila dialog medzi Vatikánom a Teheránom.
Vatikán v júli 2015 privítal dohodu medzi Iránom a svetovými mocnosťami o regulácii iránskeho jadrového programu a vyjadril nádej, že pozitívny prínos možno očakávať nielen v politike jadrovej energie, ale že sa rozšíri aj v iných smeroch. Situácia kresťanov v Iráne nie je jednoduchá. Napriek tomu, že kresťania môžu mať v krajine kostoly a nezakazuje sa im napríklad požívať alkohol, nemajú však právo vyučovať náboženstvo a pôsobiť vo verejných funkciách.
Prezident Rouhani ukončí svoju cestu po Európe vo Francúzsku. Hlava štátu sa snaží o obnovenie ekonomických a diplomatických kontaktov so Západom.
Vatikán. Dnes vo Vatikánskom tlačovom stredisku predstavili posolstvo Svätého Otca k pôstnemu obdobiu s témou Milosrdenstvo chcem a nie obetu a s podtitulom Skutky milosrdenstva na jubilejnej ceste. Na tlačovej konferencii organizovanej pápežskou radou Cor Unum posolstvo predstavili kardinál Francesco Montenegro a monsignor Gian Pietro Dal Toso.
Tohtoročné pôstne posolstvo je celkom prirodzene zamerané na ústrednú tému Svätého roka milosrdenstva, povedal pri stretnutí s novinármi monsignor Dal Toso, sekretár dikastéria, ktoré pápežovo posolstvo každoročne rozširuje. Jeho obsah tvorí zamyslenie sa nad milosrdenstvom vo svetle Božieho slova s osobitným zameraním na postavu Panny Márie, nad milosrdenstvom prejavovaným Bohom v dejinách vyvoleného ľudu a napokon naliehavá výzva ku konkrétnemu prežívaniu jubilea milosrdenstva praktizovaním skutkov milosrdenstva. Priblížme si teraz nosné myšlienky posolstva.
Panna Mária, keďže prijala dobrú zvesť od archanjela Gabriela, v modlitbe Magnifikát prorocky spieva o milosrdenstve, s ktorým si ju Boh dopredu vyvolil. Panna z Nazareta, Jozefova snúbenica, sa tak stáva dokonalou ikonou cirkvi, ktorá evangelizuje, lebo bola a je neustále evangelizovaná pôsobením Ducha Svätého, ktorý vstúpil aj do jej panenského lona. V prorockej tradícii totiž milosrdenstvo úzko súvisí už na etymologickej úrovni s materinským vnútrom a tiež so štedrou, vernou a spolucítiacou dobrotou, aká sa zakusuje uprostred manželských a príbuzenských vzťahov.
V druhom bode posolstvo hovorí o Božej zmluve s ľuďmi, ktorá v dejinách vytvára príbeh milosrdenstva.
Tajomstvo Božieho milosrdenstva sa odhaľuje počas dejín zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom Izraelom. Tu sa nachádzame pred pravou a skutočnou drámou lásky, v ktorej Boh hrá úlohu otca a zradeného manžela, zatiaľ čo Izrael hrá úlohu neverného syna či céry a nevernej manželky. Sú to doslova rodinné obrazy, ako v prípade Ozeáša, vyjadrujúce, do akej miery si Boh želá spojiť sa so svojím ľudom.
Táto dráma lásky dosahuje svoj vrchol v synovi, ktorý sa stáva človekom. V ňom Boh vylieva svoje bezhraničné milosrdenstvo až do takej miery, že sa stáva vteleným milosrdenstvom. Boží syn je tým ženichom, ktorý robí všetko preto, aby si zaslúžil lásku svojej nevesty, s ktorou ho spája jeho bezpodmienečná láska, ktorá sa stáva viditeľnou vo svadobnej hostine s ňou vo večnosti.
Toto je pulzujúce srdce apoštolskej kerygmy, v ktorej má Božie milosrdenstvo hlavné a základné miesto. Toto je tá nádhera spásonosnej Božej lásky, ktorá sa prejavila v ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi Kristovi. To prvé ohlasovanie, ktoré treba vždy na novo počúvať rozmanitými spôsobmi a stále na novo ohlasovať v katechéze.
Napokon v tretej časti sa posolstvo venuje výzve využiť pôstne obdobie na konanie skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.
Vo svetle tejto lásky, ktorá je silnejšia ako smrť, sa ako najchudobnejší javia tí, čo nechcú uznať, že takými sú. Považujú sa totiž za bohatých, ale v skutočnosti sú najchudobnejší z chudobných. Čím väčšia je ich moc a bohatstvo, tým väčšia môže byť ich slepota a klam. Môžu dokonca dospieť k tomu, že nechcú vidieť chudobného Lazára, ktorý žobre pri ich dverách. Pritom Lazár je obrazom Krista, ktorý v chudobných žobre o naše obrátenie. On predstavuje príležitosť na obrátenie, ktorú nám Boh ponúka a ktorú možno nevidíme.
Takúto slepotu často sprevádza pyšná ilúzia o vlastnej všemohúcnosti, v ktorej zlovesne zaznieva diabolské budete ako Boh, ktoré je koreňom každého hriechu. Takéto blúznenie môže nadobudnúť aj spoločenskú a politickú formu, ako to ukazujú totalitné systémy 20. storočia a v našich dňoch ideológie unifikovaného myslenia a technovedy, ktoré by chceli urobiť Boha nepodstatným a človeka zredukovať na surový výskumný materiál. Možno ho tiež vidieť v riešných štruktúrach súvisiacich s modelom falošného rozvoja, ktorý sa zakladá na modloslúžbe peňazí a vedie bohatých jednotlivcov i spoločenstva k ľahostajnosti voči osudu chudobných, keď zatvárajú svoje dvere pred chudobnými a odmietajú čo i len pohľad na nich.
Pôstne obdobie tohto svätého roku je preto pre nás všetkých najvhodnejším časom na to, aby sme vďaka počúvaniu Božieho slova a konaniu skutkov milosrdenstva prekonali vlastné existenciálne odsudzenie.
Vatikán. Svätý otec na včerajšej audiencii prijal približne 80 študentov z pápežského lombardského seminára v Ríme pri príležitosti 50. výročia jeho založenia. Podľa pápeža Františka seminár, ktorý požehnal v roku 1965 blahoslavený Pavol VI, nemá poskytovať len štúdium, ale aj formáciu založenú na pravom vnútornom obrátení. Seminaristom, medzi ktorými sú nielen Taliani, ale aj bohoslovci pochádzajúci z Afriky, Latinskej Ameriky, Ázie či Európy, svätý otec pripomenul svätého Karola Boromejského ako vzor duchovného pastiera.
Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na vzor, ktorý už dobre poznáte, svätého Karola Boromejského. Páter de Serto predstavil jeho život ako neustály pohyb obrátenia nasmerovaný k tomu, aby odzrkadľoval obraz pastiera. On sa stotožnil s týmto obrazom, živil ho svojim životom, vediac, že zo slov sa stávajú skutky za cenu krvi. Praví kňazi boli preňho sanguinis ministri, služobníci krvi. Stelesnil teda tento obraz, stravujúc seba samého. Vášnivo sa celý do toho vložil.
Kňaz sa nesmie uspokojiť s niečím priemerným a označovať to za normálne, pokračoval ďalej svätý otec.
Avšak často sa na ceste objaví pokušenie, ktoré treba odmietnúť. Pokušenie v úvodzovkách normálnosti. Taký duchovný pastier, ktorému stačí normálny život. Takýto kňaz sa totiž začne uspokojovať s tým, že sa mu dostáva aká taká pozornosť, posudzuje službu na základe svojich úspechov a uspokojuje sa s vyhľadávaním toho, čo sa mu páči, čím sa stáva vlažným a bez skutočného záujmu o ostatných. Normálnosť pre nás je naopak pastorálnou svetosťou, darovaním života. Ak sa kňaz rozhodne zostať iba niekým v úvodzovkách normálnym, bude kňazom podpriemerným alebo ešte horším.
Aký by teda mali byť kňazi dneška a zajtreška, Svätý Otec predložil seminaristom svoju predstavu slovami.
Duchovní muži a milosrdní pastieri, vnútorne zjednotení Pánovou láskou a schopní šíriť radosť evanjelia v jednoduchosti života. Ako sa dnes ukazuje, evanjelizácia je povolaná k tomu, že sa musí znovu vydať práve cestou jednoduchosti. Jednoduchosť života, čo sa vyhne každej forme dvojtvárnosti a svetskosti. Jednoduchosť, ktorej stačí pravé spoločenstvo s Pánom a s bratmi. Jednoduchosť jazyka, nie kazatelia komplexných doktrín, no ohlasovatelia Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre nás.
Pápež František tiež počiarkol nevyhnutnú spätosť diecézneho kňaza s biskupom.
Charakteristikou diecézneho kňaza je práve diecéznosť a základný kameň tejto diecéznosti spočíva v častom kontakte s biskupom, v dialógu a v rozlišovaní spolu s ním.
Vatikán. Svätý Otec František včera vymenoval apoštolského nuncia pre Moldavsko. Stal sa ním 60-ročný monsignor Miguel Mauri Buendia, titulárny arcibiskup Italiky, ktorý pôsobí ako apoštolský nuncius v Rumunsku. Od roku 2008 bol nunciom v Kazachstane, Kyrgyzsku a Tadžikistane. Nunciom v Rumunsku je od roku 2015. Vatikán. Pápežova návšteva vo Švédsku 31. októbra tohto roku pri príležitosti 500. výročia reformácie bude prvou udalosťou tohto druhu, hovorí monsignor Brian Farrell, sekretár pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.
Všetky ostatné oslavy reformácie boli v minulosti momentami konfliktu či triumfalizmu na jednej alebo druhej strane. Tentoraz sa budeme snažiť spolu si pripomenúť správne, dobré veci, čo vzišli z tých hrozných konfliktov s následkami veľkých násilností v histórii Európy. Ale ak ideme hlbšie, sú tu aj pozitívne impulzy reformácie, zlepšenie života cirkvi, ktoré si dnes môžeme pripomenúť.
Podľa Briana Farrella je nadchádzajúca udalosť ovocím polstoročia dialógu medzi teológmi, ale aj toho, že katolíci a luteráni spoločne pracujú a modlia sa.
Je to dialóg pravdy, teda vyjasňovanie teologických ťažkostí, hĺbších dôvodov našich rozdelení, ale aj dialóg života, v ktorom katolíci a luteráni žijú spoločne v ekumenickej klíme vzájomného prijatia a bratskosti. Je to veľký impuls ku spolupráci. Ľudia v našich miestnych cirkvách naliehajú, aby sa rozdelenia prekonali, a to je úžasná vec.
Spoločné komuniké Svetovej luteránskej federácie a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov hovorí aj o daroch reformácie. Ide tu o pohľad, ktorý je výsledkom vývoja po druhom vatikánskom koncile, vysvetľuje monsignor Farrell.
Pensiamo all'inizio.
Pomyslíme na začiatok, čo chcel Luther. Chcel, aby sa napravili zneužívania, ktoré, musíme uznať, boli prítomné v živote cirkvi. Žiaľ, veci sa uberali iným smerom a vznikol rozkol. Ale snaha o väčšiu svetosť, živosť a čestnosť v cirkvi je pozitívnym podnetom, ktorý časom cez Tridentský koncil a potom v živote posledných storočí a osobitne v posledných rokoch pod vplyvom milosti druhého Vatikánskeho koncilu vnieslo mnohé z Lutherových upozornení do života cirkvi.
Slovensko. Stanovisko k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach, vydal predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve vladyka Milan Lach. Verejne v ňom upozorňuje na desivý obraz súčasnej reálnej situácie slovenského zdravotníctva, rastúcu morálnu a materiálnu biedu zapríčinenú bezohľadným drancovaním zo strany mocných.
Predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve vysvetľuje, že ide o veľmi závažné morálne skutočnosti ubližujúce všetkým občanom Slovenska, ktoré nedovoľujú zodpovedným kresťanom, to bôž kňazom a poverenému biskupovi ďalej mlčať. S naliehavou prosbou sa preto obracia na predstaviteľov štátnej moci, aby bezodkladne začali riešiť oprávnené požiadavky slovenských sestier na ozdravenie slovenského zdravotníctva, vyjadrené v dokumentoch práve prebiehajúcej celoštátnej iniciatívy, a okamžite zastavili zastrašovanie tých, ktorým jasne leží na srdci dobro pacienta a ich profesijná povinnosť a česť.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.